Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 10-avgust payshanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Fransiya politsiyasi Parij yaqinidagi harbiy qismdagi askarlarga hujum qilishda gumonlanayotgan shaxsni qo'lga oldi. AQSh mudofa vaziri Jim Mattis Shimoliy Koreya rejimiga barham berish uchun sabab bo'ladigan har qanday harakatdan tiyilishi shart deb bayonot berdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mashhur xonanda Ozodbek Nazarbekovni madaniyat vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. AQSh mudofa vaziri Jim Mattis Shimoliy Koreya rejimiga barham berish uchun sabab bo'ladigan har qanday harakatdan tiyilishi va yadroviy qurol yaratish niyatidan voz kechishi shart deb bayonot berdi. Shimoliy Koreya asosiy maqsad AQShga zarba bera oladigan yadroviy raketani ishlab chiqarish ekanini bildirib kelmoqda. Bunga javoban prezident Tramp Shimoliy Koreya AQShga tahdid qilishdan tiyilishi lozim. Aks holda Qo'shma Shtatlar Koreyaga jahonda misli ko'rilmagan darajadagi g'azab va o't otish bilan javob qaytaradi deb ogohlantirdim. Mashhur bayonot ortidan Shimoliy Koreya 9-avgust kuni AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa zarbasini berish bilan tahdid qilgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Guam oroliga 9-avgust kuni qilgan tashrifi chog'ida prezident Donald Trampning bayonotini sharhlar ekan. Prezident Donald Trampning bayonoti Shimoliy Koreya lideri Kim Chen In tushunadigan tilda yo'llangan kuchli mujdadir. Kim Chen In diplomatik tilni tushunmaydigan shaxsga o'xshaydi deb aytdi. Pokistonning iste'foga chiqarilgan bosh vaziri Navoz Sharif 9-avgust kuni Rawalpindi shahrida aholi bilan uchrashar ekan. Oliy sudning o'tgan oydagi uni iste'foga chiqarish bo'yicha qarori saylovchilarni haqorat qilish bo'lganini aytdi. Navoz Sharif iste'fo berganidan so'ng o'zining ta'siri mamlakatda hali ham kuchli ekanini raqiblariga namoyish etish maqsadida Islomoboddan Lahorga yurish qilmoqda va aholi bilan uchrashuvlar o'tkazyapti. Navoz Sharifning siyosiy maslakdoshi Mushtaq Minas 9-avgustda Lahorda o'tgan mitingda sud tizimi janobi oliylari Navoz Sharifni iste'foga chiqardi, lekin u o'zining 15 million saylovchisi va 200 millionlik Pokiston xalqi yuragiga muhrlangan deb bildirdi. Navoz Sharif 28-iyul kuni Oliy sud qarori ortidan iste'fo bergan. Pokiston Oliy sudi Sharifni korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlamoqda. Fransiya politsiyasi Parij yaqinidagi harbiy qismdagi askarlarga hujum qilishda gumonlanayotgan shaxsni qo'lga oldi. Gumonlanuvchi politsiya bilan otishma chog'ida yaralangan Fransiya bosh vaziri Eduard Filip 9-avgust kuni bu haqda parlamentga hisobot berar ekan.
Qui était au volant du véhicule incriminé a été appréhendé.
Gumonlanuvchi mashinasida Parij Boulogne-sur-Mer shossesida ketayotganda qo'lga olindi. U hibsda saqlanmoqda. Men qo'lga olish yoki tergov tafsilotlarini sharhlay olmayman deb aytdi. 9-avgust kuni Parij yaqinidagi harbiy qismdagi askarlar ustiga BMW mashinasini haydagan shaxs 6 askarni bosib ketgan edi. Ulardan 2 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Hukumat mazkur hujum avvaldan rejalashtirilgan terror harakati degan xulosaga kelgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ozodbek Nazarbekovni madaniyat vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinladi. O'zbekiston xalq artistini mazkur lavozimga tayinlash to'g'risidagi qaror 9-avgust kuni hududlarni rivojlantirish masalasiga bag'ishlangan yig'ilishda e'lon qilingan. Avvalroq prezident Ozodbek Nazarbekovni iyun oyi oxirida Yoshlar telekanaliga direktor qilib tayinlagan edi. Biroq iyul oyi oxirida Nazarbekov o'z ixtiyori bilan bu lavozimni tark etgan. O'zbekiston Afg'oniston hududida temir yo'l qurish loyihasidagi ishtirokini davom ettiradi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari shirkati raisi o'rinbosari Davron Dehqonov 9-avgust kuni ma'lum qildi. Rasmiyning aytishicha, O'zbekiston temir yo'llari Afg'onistonda 2010-yilda Hayraton Mozori Sharif yo'nalishidagi 100 kilometrlik temir yo'lni qurib bitirgan edi. Dehqonov bu temir yo'l loyihasining davom ettirilishi O'zbekistonga Afg'oniston va Pokiston hududlar orqali Eronning Bandar Abbos portiga chiqish imkoniyatini beradi deb bildirdi. Bu so'nggi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda moliyaviy piramidachi Ahmadboy Tursunboyev sudi ochiq o'tmoqda, lekin guvohlarning hammasi ham mahkamaga kira olmadi.
Katta ishga juda ko'p odam kiraman deyotgan ham juda ko'p.
Matbuot agentligi rahbari milliy ma'naviyat himoyasi uchun qonunlarni o'zgartirmoqchi. Toshkentlik homilador ayol uni militsiya xodimlari urganini iddao qildi.
Boshimga mushtimlab urdi, keyin bir tepdi qorin tarafimga, keyin mashinaga chiqishdi mana.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Kunning eng muhim voqeasi.
Toshkent viloyati Chinoz tumanida moliyaviy piramida qurib 10 minglab odamni aldaganlikda ayblanayotgan Ahmadboy Tursunboyev va uning sherigi ekan aytilayotgan 6 shaxs ustidan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida boshlangan mahkama jarayonining 9-avgust kuni bo'lgan 2-chi majlisida guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ahmadboy piramidasidan jabr chekkan 10lab odam shu kuni sudga kelib, sudlov o'tayotgan zalga kirishga urindi, lekin bo'sh joy qolmaganligi sababli ularning ko'pchiligi sud zaliga kiritilmadi. Odamlar pullarini, mashinalarini talab qilib sudga kelishgan, lekin kiritilmadi deydi Ahmadboy sudiga kelgan Zarifa ismli ayol. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Tursunboyev va yana 6 sudlanuvchi ustidan mahkama ko'rsatma berishni xohlovchi barcha uchun ochiq ekani, lekin sud zalida o'rindiqlar kamligi sabab hamma ham u yerga kiritilmaganini aytdi.
7 ta sudlanuvchi, sudlanuvchilar qarindoshlari, guvohlarni ko'pligini nimasi olib, guvohlarni nima tinglanadi aka? Shuningiza odam soni ko'pligini nima qilyapmiz-da biza?
Lekin ochiq deb e'lon qilingan-ku.
Ochiq sud majlisi, agar bilasiz, juda katta ishga juda ko'p odam kiraman deyotgan ham juda ko'p. Nima deydi, ishtirok etaman deydigan ham haqiqat telefon qilganda hammasi ochiq sud majlisi-ku deydi. Ha, ochiq sud majlisi, lekin joy yetmaydi. Lekin sud majlisida zalda tikka turish mumkin emas. O'tirish kerak hammaga.
Chinoz halol chorva va Chinoz avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi bo'lgan Ahmadboy Tursunboy odamlardan bir yilda 2 baravar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelganlikda ayblanmoqda. Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor o'tgan yilning iyun oyida qo'lga olingan. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik va 170-moddasi aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, shuningdek 177-modda valyutani qonunga xilof ravishda olish va 178-modda chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda. Ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan 12 million dollardan ortiq mablag' ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytiladi. Toshkentda o'tayotgan sud jarayonini mahalliy jurnalist Bobomurod Abdulla ham kuzatmoqda.
Bugun faqat o'sha jabrlanuvchilar nima guvohlarni ko'rsatgan, nimalarni tinglaganlar. Hali bu men bilishimcha kamida bir 2-3 oy davom etsa kerak.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ahmadboy ishi bo'yicha sud jarayonining navbatdagi majlisi 14-avgust kuni bo'lib o'tishini aytdi. Sud jarayonini Ozodlikda kuzatib boring.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Matbuot agentligi rahbari milliy ma'naviyat himoyasi uchun qonunlarni o'zgartirmoqchi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston matbuot va axborot